Xa lle anunciábamos, hoxe toca falar da fervenza de Reboreda, porque Redondela conta dende este outono con este novo reclamo para o turismo. Non é que se trate dunha nova creación do goberno local, a fervenza le valí toda a vida, como din os veciños, pero carecían dun acceso que permitise achegarse a ela. Unha pasarela de madeira permite agora acceder a este salto de auga dende a zona superior e tamén dende a inferior. A fervenza da Feixa ofrece unha das paraxes máis fermosas de Redondela. Con todo, moi poucos podían gozar ateo de agora desta espectacular contorna natural na canle do Albedosa, precisamente pola ausencia desa sinalización e tamén polos peches de leiras privadas que dificultaban o acceso. Toñi, unha veciña de Reboreda, explica que mal ia vivir nesta parroquia toda a vida, tan só puido ver a fervenza nalgúnha ocasión grazas a que unha veciña lle permitiu acceder a ela pola súa propiedade. Por iso se amosa satisfeita de que agora todo o mundo poida gozar desta espectacular paraxe.
Que son daqui de toda a vida e miraba as fotos da fervenza e nunca accedera a ela, nunca a vira, porque quedaba, non tiña acceso. E pedí un día a esta amiga que me levara e levou, na verdade, que é moi bonito. E me alegro de que agora poida ir todo o mundo. Claro, me parece moi ben.
A recente creación desta senda polo río e a construción dunha pasarela de madeira permite agora contemplar a fervenza dende diversas perspectivas. Unha obra que defende Paco, outro veciño, xa que ata agora moitos residentes de Redondela tan só puideran ver a fervenza a través de imaxes como a fotografía de gran formato que de sempre estivo colgada na Casa do Concello.
Entón, ali no ayuntamiento, antiguamente, subindo na escalera, salía unha foto grande coa fervenza esta, unha foto da fervenza. O mínimo que hai ahora aí abaixo, a la xa do puente, aí había unha foto grande con eso. Pero en realidad non tiña acceso, porque aquí cerraron, chegaron un momento a cerrar aí onde están eses postes aí. Eso chegaron a cerrar tamén, cerraron por alá, entonces claro, a xente que viña a mirar, que queria mirar, e non tiña acceso ningún.
Non só veciños de Reboreda e de outros puntos do concello están a visitar agora esta fervenza da Feixa, tamén outros curiosos que chegan dende Vigo e de outros puntos da Bisbarra.
De claro. Que está iso así, ve moitísima xente.
Eu traballei en Vigo hasta que me jubilei, traballei en Vigo e teño mirado xente de aquí de Vigo vir a mirar as cataratas.
Ten moita aceptación.
A ver, a xente ven a mirar porque o puxaron, seguramente o colgaron en internet ou unha página de esas.
Xente do de Redondela que non sabía que falaban lle das fermentes, non sabían onde era.
As cataratas, a cascada.
Moitísima xente de Redondela dice, pois non sabíamos disto.
Sí, me presenté que non viña, porque eso estaba, a ver, estaba abandonado, estaba abandonado. Era un sitio bonito.
Claro, con maleza, a ver, iso non sabías que había cataratas nin nada.
Mucha, que se criou en Reboreda, moi preto da fervenza e que segue tendo a súa casa alí na beira, lembra que esta xoia natural sempre estivo aí, pero que foi a raíz da construción do paseo cando moita xente a descubriu.
Isto era así xa, era así, pero por aquí non había baixada nenhuma. Aquí había, por aquí había árboles, pero por tanto xa fieron iso. E por aí había un correriño e o arreglaron todo para ir ás cataratas. Ven unha de xente, ven moita cantidade de xente.
A senda polo río abriuse ao público a finais do pasado mes de setembro coa construción dunha pasarela de madeira para permitir aos visitantes contemplar o salto de auga tanto dende a base como dende a zona superior. O acceso pode facerse tanto polo viaduto do AVE de Reboreda, onde se habilitou un camiño sinalizado, como dende o Muíño Vello, situado no outro extremo da senda, a escasos metros da fervenza, a que se chega tras cruzar unha nova ponte. Con todo, a obra non estivo exenta de polémica. Grupos da oposición como a ER, cualificaron a colocación dunha pasarela sobre a propia fervenza como unha equivocación, tanto medioambiental como paisaxística, e chegaron a pedir a reprobación da edil de Parques e Xardins tamén porque a actuación non fora consensuada cos veciños nin cos propietarios das leiras afectadas. De feito, algúns residentes da zona pasaron polo concello para queixarse do peche dun camiño público que transcorre a carón do Albedosa, o camiño de Salvador. Un problema que xurdiu pola actuación de María José Barciela, segundo denunciaron, que se tería comprometido cunha veciña. Paco foi un destes residentes que presentou unha queixa. Advirte que, malea que a obra é unha actuación moi boa, o concello podería ter feito as xestións doutra maneira para evitar enfrontamentos entre os veciños. Lamenta que non foran informados antes de que se pechase ese camiño do Salvador, que logo tivo que volver a ser aberto.
Esta é unha cousa que está ben. O que pasa que, bueno, a mellor non se fixo todo ben que se tiña que haber feito eso, porque se fixeron cousas
que agora os veciños, pois, están, pois, estamos un pouco enemistados uns e máis outros por culpa do ayuntamiento non haber feito ben as cousas. Aquí hai un camiño que hoxe chamou o Camiño de Salvador, que vai por diante da casa, e vai salir ali ao Carballo, a Redondela, e despois, se de principio fixeron, despois cerraron, cerraron ese camiño. Algo, un convenio que fixeron o ayuntamiento coa señora de abaixo, pero o camiño era un camiño público, non se debe haber permitido cerrar. Entón, bueno, pois fixeron, cerraron, e logo abriron, porque había documentación de que eso estaba mal feito, estaba, que era un camiño público, é o Camiño do Salvador.
Para Paco, o trato que o Concello fixou coa propietaria dunha das vivendas pegadas ao río non foi correcto, xa que este acordo debería terse dado a coñecer a todos os veciños da zona, xa que se trataba dun camiño público que todos utilizaban a diario.
E non ten que ver unha cousa coa outra, o paseo era o paseo e o camiño o camiño. Se querían facer o paseo e a cambio do camiño, tiñan que haber a mellor antes haber falado cos veciños e haberlle comentado que eso que iba a ser así, e o mellor pois non había pega ningunha. Se hubiera feito, ao mellor non había pasado nada. Pero se se fixo así, facemos e desfacemos como creemos e como tal, pois os veciños pois reclamaron un pouco e abriuse o camiño outra vez.
Paco insiste en que o resultado destes traballos é moi bo, xa que permite a todo mundo gozar desta espectacular paraxe, pero lamenta que o goberno local non tivese actuado con máis transparencia para evitar este conflito entre veciños.
Todos estamos contentos e todos creemos que eso que este así, porque había aquí un sitio donde era un sitio, a ver como se dice, pintoresco, para facer fotos e para paisajístico, que se podía disfrutar todo o mundo del. Entón, eso non estaba aproveitado, lo desaproveitou, pero non estaba limpio, agora está limpio, e bueno, pues esos todos estamos contentos que se hubiera feito eso, e que todas as cousas que son para mellorar, todos creemos que se melloren as cousas. O queremos é que se fagan as cousas, ben. É que agora que nos temos cabreado eu con esa señora comigo, que eu dixen, que ela fixo, que unha cousa e que outra. Entón, todos esos males entendidos que se poderon haber evitado. Entendes? Pero o resto, pois, estamos contentos co paseo, iso está claro.
A súa muller, Marita, amósase tamén moi afectada pola situación, xa que supuxo pasar momentos de moita tensión entre os veciños.
Pasamos mal rato, porque son os veciños de toda a vida, pasas un mal rato, porque o pasei fatal, e bueno, porque les dicían que eran deles, a ver, había papeles, porque aí, tipo, presentáronse papeles, co que ya habían vendido, e oye, que te xa estén dicindo tamén que iso que era deles, e pois resultou que non era, pois iso tamén faixe mal. Pode estar aquí tantos anos e sempre pasando, e sempre...
Pero este non é o único conflito vivido pola creación deste paseo. Na outra punta do tramo, dende o Muíño Vello, tamén reclaman os veciños a apertura do portal. Mucha, que sempre viviu nesa contorna, sinala que o paseo está ben feito, pero que era necesario retirar o portal do Muíño Vello porque é un terreo público, non propiedade desa vivenda.
Boa, moi boa, pero que teñen que abrir o portal aquel. Hai un cacho, mira, está a casa. E apodado un cacho que ten, non mira se cousas que ten para fora. Aquilo non era dele xa.
Porque eu teño fotos aí no río.
Eu teño fotos aí lavando. E teño na casa.
Lembra mucha que dende hai décadas os veciños pasaban por ese carreiro pareiro ao río para lavar e que posteriormente o dono pechou uno cun muro e cunha cancela que o goberno local lle abrigou agora a abrir. Pero insiste en que sería necesario retirar tanto o muro como ese portal.
Por aí veixaba a xente do pueblo, lavaban os cobertores, lavabanse mantas e lavabase todo e botabas a secar. Entón o dono arquelou iso, e aí pois un fareico iso, e agora cerrou todo, e non deixaba pasar a xente. Pero agora fixaron de abrir o portal. Pero hai o portal, e hai un cacho de muro de pedra, que aquilo non era muro. E por a parte de fora, hai unhas escaleras que tamén non eran deles, e non era nada del. Del solo era o que di a casa. Porque iso ten que estar en Pontevedra, niso do gobierno, iso ten que estar ali, esa casa... Sola sin nada.
Salienta tamén que cada vez son máis os veciños e curiosos que se achegan ata a contorna do Muíño Vello para facer o paseo e ver a fervenza, pero que moitos dan volta cando ven ese portal do Muíño Vello. Ela mesmo lle indica que poden pasar por el, pero insisten que sería necesario retirálo.
Pero moita xente o chegar ao caminho de arriba que vai para baixo. A xente dá volta. Dá volta porque mira aquilo, pero non sabe por onde entrar para mirar as cataratas. E colle dá volta. Dijo eu, non den volta, mire, ao chegar abaixo, anden. E hai un portal ali, e entren para dentro, e depois xa entra, porque lle fixeron abrir un portal. Así que aquilo que ia todo botado abaixo. Aquí esperaba moita xente.
Pois unha situación, polo tanto, complexa entre veciños, entre lindantes, sobre os camiños públicos e privados, que parece non están demasiado claros ou, alo menos, non se fixo con toda a transparencia que era necesaria. En todo caso, agora todos seamos satisfeitos con este sendeiro, con este paseo de madeira que permite ver esta fervenza. O problema agora é que dende hai máis dun mes o principal acceso a ese paseo está pechado por unha gran fochanca. As fortes chuveas e a crecida do río que fai que esta fochanca de grandes dimensións supoña un perigo para os viandantes. A zona está balizada con cinta plástica para advertir do perigo, pero aínda son moitos os curiosos que se achegan a ese lugar para observar ese gran desprendemento que tiña lugar o pasado 17 de outubro. Explicaba tamén mucha que se debeu a ese mal tempo.
Isto foi un efecto temporal, non sabe.
Sin embargo, Paco sinala que máis que o temporal e a crecida de río, o problema é o desagüe da ponte do Ave que cruza por riba. Un desagüe que fai enverter grandes cantidades de auga cando chove moito, como neses temporais, e que acabou abrindo esa fochanca.
Sí, foi da agua que cai do Ave, da agua que cai do desagüe do puente, aí cai moita agua. Cando chove moito, cai moita agua. Independentemente que o río a moita cantidad de agua tamén o axudara, pero iso eu penso que basicamente que é da agua que cae de arriba.
Porque iso é que vai goteando e goteando, sempre o mesmo sitio, chega un momento que...
Goteando non, cae un chorro de agua cando cae moita agua.
Claro, uns chorros,
cae moita agua aí.
Pois os temporais dese mes de outubro, concretamente do día 17, que provocaron fortes chuvias e tamén que o río chegase con moitísima auga. Zona, Paco e Marita, que levan máis de 3 décadas vivindo nese lugar, nunca viran tan crecido o río.
E a agua que levaba o río.
Claro,
me
entonces,
aclaramos 30 anos e pico.
Nos aquí vamos 40 anos e nunca levou tanta agua como logo como este ano, cando foi aí atrás.
Entonces,
bueno, hai algo que é imprevisto, que pode ocurrir cada 20 anos, ou cada 10, ou cada 5, ou cada 100.
Ou non ocurrir.
Pero este ano ocurriu, que levaba moita agua, e, bueno, eso, aquelo ali caiu debido á agua da río. Eu penso que máis ben foi a agua da río. Me parece que ando ao ayuntamiento arreglando o paseo que levou algo que fixeran, que levou o xabre que botaran, que levou a agua.
A focha localízase moi preto dun dos alicerces do viaduto do Ave, nunha zona curva do río. A forza da cangle, esas fortes chuvias fixeron que caíse esa poza. Salientar que xa dende a Concellería de Medio Ambiente se puxeron en contacto cos responsables de Fomento para que reparen esa gran fochanca. Con todo, hai outro paseo alternativo, outro camiño a escasos metros para poder entrar ao carreiro, aínda que estes días certamente logo das chuvias se preséntase prácticamente como unha lameira. En todo caso, isto terá que solucionalo, como dicían o Ministerio de Fomento. Parece que se está a retrasar estas obras porque corresponden a adxudicataria do viaduto, a empresa de construcción Corsan Covian, e agora está certamente a retrasarse porque hai tamén xestións para contratar a obra que realizar. Agardan dende o Concello que se faga canto antes. E como decíamos, os veciños, malia os malentendidos e conflitos, amósanse satisfeitos con esta obra. En todo caso, Paco aínda apunta a unha posible mellora, xa que se trata dunha zona de paseo con moitas escaleiras que non poden percorrer moitos veciños maiores desa zona, polo que propón mellorala no futuro con algunha rampa de acceso.
Pero ten moitas escaleiras, como a persona maior, se iso non quedara tanta escaleira, unha persona maior que queira deixar, por unha persona de 80 anos ou 80 e pico que temos aquí os veciños, que frecuenta moito rondela por aquí, para deixar polas escaleiras e subir, pois faise un pouco. Se hubieran feito un acceso mellor de outra maneira...
Outros mesmo apuntan que este paseo que remata na Fervenza debería continuar pola cauce do río para poder facer paseos de sendeirismo, xa que ese tramo remata xa en Amoedo, no concello veciño. Serán, polo tanto, propostas de futuro, polo de agora, o que xa está feito ese sendeiro ata Fervenza, un sendeiro que agora tamén deberá reparar o concello, porque a crecida do río fixo levar parte da Zahorra e do Xabre que estaba nese paseo e agora está convertido case prácticamente nunha lameira. Coa chegada do tempo seco e probablemente na primavera serán novamente moitos os que se acheguen a esta Fervenza da Feixa en Reboreda, un dos lugares de máis atractivo natural de Redondela sen dúbida, que agora, por fin, pode ser visitado.